Dabar yra mūsų pamokomieji žodžiai, tai aš pradėsiu. Mes visi supratome, koks yra svarbus mokytojas šalia mūsų. Ir kai mokytojas įžengė, koks optimizmas, koks dvasios spurdėjimas iš karto, kaip mes visi pradžiugome, kai Algimantas prabilo taip netikėtai ir kaip atmosfera iš karto pagyvėjo ir kaip kokie mes laimingi tapome. Kaip svarbu teisingas mokytojas šalia, visiškai atiduodantį save. Besiruošdama šitam pamokamajam žodžiui, aš prisiminiau, kai vienas iki mokytojo namuose, ar tai 2007 ar 2008 metai buvo, bet man labai gerai įstrigo, kaip mokytojo namuose Urantijos grupėj vienas toks užsiėmimas. Paprastai mes ateidavom į mokytojo namus, į Urantijos grupę ir susėsdavome už tokio ūraidę toksai stalas būdavo ir mes nemažai žmonių tada rinkdavosi ir mes skaitydavome vieną už Urantijos dokumentų, reikėdavo paskaityti tiesiog vieną pastraipėlę, o paskui tiesiog savai žodžiais papasakot, kaip mes supratom tą pastraipą. Ir koks tas uždavinys buvo sudėtingas mum. Mes vos paskaitydavome raiškiai tą vieną eilutę, o jau išplėsti tą vieną eilutę tiesiog praktiškai nesugebėdavom. Gaudavosi toks, kaip tos pačios eilutės perskaitimas, o po to kelis kartus perskaitimas dar kartą po gabaliuką. Ir koks milžiniškas skirtumas dabar, kai mes tą eilutę jau ne tik sugebėme perskaityti, perskaityti kelis kartus, bet mes ją išplečiame ir galime pasidalinti, koks mūsų per tuos metus postumis atsitiko, dėka to Algimanto vedimo. Bet man įstrigo tas užsiėmimas, kai vienas iki mes atėjome, tais 2008 metais, pavasaris buvo, ir mums davė neįprastą salę, o tokią didžiulę salę šalimais, ten nebuvo jokių stalų, kaip ir neišėjo skaityti tų pastraipų, ir Algimantas atsisėdės prieš mus, mes visi sėdėjom, ir jis pasakė tokią frazę, sako, trauktis nėra kur, už mūsų Maskva, mylimieji, už mūsų Maskva. Atsimeni tu tą? Aš labai gerai įsiminiau tą Algimanto tokį grinai dvasinį ir visą tą pusantros ar dvi valandas. Mes tik tai, vat buvo Algimanto tas dvasinis toks mūsų kėlimo kalba tokia, ypatingai pakelinti. Ir kelis kartus visas patarbu, trauktis nėra kur, už mūsų Maskva. Noriu pasakyti visiems tiems, ką reiškia ta Maskva mums sovietmečio karto žmonė. Mes tai žinom, kas yra Maskva, kadangi mokyklose, kai mes mokėmės istorijos pamokos atsimeni, tu turbūt dalį, ne?
Labai, aš buvau geriausia istorikė per visą savo mokytojus 40 metų praktiką. Ačiū.
Ir kai buvo didysis tėvynės karas prasidėjęs, fašistė Vokietija žygiavo ir jau buvo užėmus visas teritorijos ir paskutinis mūšis prie Maskvos. Maskva visa buvo tiesiog aišku, labai stipriai buvo ta dvasinė propaganda, kad visus žmonės sutelkti. Ir ar tai Žukovas, ar tai pas Stalinas pasakė tą kalbą, kad dabar, kad sutelk kariuomenę savo, kad jie visomis jėgomis, visomis išgalėmis kasė visi žmonės tuos akopus, taip vadinamus, tas kaip apkasus, va. Apkasus kasė, visais būdais, visa tauta susivienio dvasiškai, kad netiduoti Maskvos prieigų, kuri buvo aišku rusams pati brangiausia, jų sostinė. Visais būdais netiduoti Maskvos ir aišku, jie laimėjo tą mūšį ir toliau pradėjo tada tėvynės karas ir atsikovojo jie tą savo teritoriją. Tai ta Maskva, ta parabolė, kur tuo laiku, kur tą kartą Algimantas mums pasakė, ir yra būtent ta rojus trejybės skleidžiami tie virpesiai, neatiduoti jų. Už mūsų yra visa kūrinė Urantijos žmonės, kurie gyvena be šviesos, pasimetime, tamsoje. Jeigu mes neatsiversime, nepriimsime šito šviesos, neskleisime toliau savo broliams ir sesim, tai tie visi broliai neturėsgi jie galimybės galbūt atsiverti, neturės galimybės jam žinai į gyvenimą. Už mūsų būtent visa kūrinyje šviesa, mes nuo mūsų atsiverimo priklauso, todėl trauktis nėra kur, tik tai atsiverti, įsileisti tą rausdrybę šviesą ir dalinti, skleisti su savo broliais, kad jie irgi tą patirtų, irgi tą tiesą ir šviesą skleistų mums visiems. Tai dar kartą noriu priminti, koks yra svarbus dvasinis mokytojas, prisiminkim, kad už mūsų, rojaus trejybė atsiuntė čia, kad mes atsivertumėm, kad mes pasidalintumėm, kad mes taptumėm tikraisiais jos vaikais. Už mūsų rojaus trejybė aš esu, su visa savo galia ir šlove, mums visa tai duota. Nuo mūsų atsiverimo priklauso, kiek mes tą įsisavinsim ir dalinsimės su broliais ir sesėmis.
Puiku.
Aš norėčiau irgi papasakot, kaip dabar paskutinės savaitės gyvenu ir taip aš tai yra Gimanto paragintas, kad aš skaityčiau Urantijos knygą nuo pradžių. Aš tą darau kiekvieną dieną, po vieną pastraipą paskaitau, nes turėdami. Ir yra tokia bioernerietė.
Po pastraipą ar po dokumentą?
Po dokumentą. Ir tokia yra viena bioenergetikė, su kuria aš pažįstamas nuo mūsų sambūrių, kada buvo Molėtuose. Nu ir mane pakvietė į namus, reikėjo gyvena, taip sako, pas mane pasikalbėsim, apie Urantiją pakalbėsim. Nu, nuėjau pas ją, jinai sako, nepradėjau man piršti savo gydinį, ten kažką tai aiškinti, kad aš mačiau, kad ten viskas indiška pas ją namuose, viskas padaryta pagal tos indų sistemas, kaip jie ten. Dar daro tie bioenergetikai, kurie važinėja į Indiją, tai viskas taip indiško aplinkoje. Nu ir jis sako, dabar atvers puslapį, atvers Urantijos knygą, atnešiu Urantijos knygą ir aš tau skaitysiu. Tu sako, atsipalaiduok, gali ten pasikūpyti, atsipalaiduok, gali atsigult, aš tau skaitysiu. Ir kas mane nustebino, kad jinai prie skaitant meldėsi, bet taip, rusiškai sakant, šopritam, patiliukais, taip jie turiškai buvo.
Pašnibždom.
Ir aš mačiau, kaip jinai įsijauti, savais žodžiais meldysi, pradėjo ašaros eiti iš akių. Ir jinai užsimerkus buvo ir po to viškai apsiramino, pradėjo skaityti Urantijos knygą. Ir beskaitant Urantijos knygą, jinai kartu kalbėjo, taip kaip mes mokytų namuose, ten paskaitom pastraipą, einam dabar ir po to atpasakom. Taip jinai pradėjo taip džiaugtis, kad jinai iš jos ašaros ir jinai pradėjo kalbėti. Ašgi skaičiau Urantijos knygą ne vieną kartą, kodėl aš šito nepajutau, kodėl aš tik dabar tai pradėjau pajusti. Ir čia tiesa, ir čia tiesa. Ir jinai taip įsijautus atsidavė iš šito. Tai dabar tai gaila, kad nelanko jinai mūsų rankio susijėjimus. Tai aš pastebėjau, kad žmogus, kada iš dvasios atsivėja, kada pas jį yra atsivėrimas ir tas dokumentas, kurį jinai skaito Urantijos knygą, kaip jie teigiamai veikia, kaip jinai stebisi, kad jinai dar daugiau pasimėtė. Aš paskui jai pasakiau, sakau, tu tada skaityk vėl tą Urantijos knygą, ir vėl, kad pajustum viską iš pradžių. Tai va tokie patyrimai ir toks pamokymas yra, kad atsivėrimas priklauso nuo atsidavimų ir įtikėjimų. Ačiū.
Ir aš turiu mokymą tokį, kis gimė, čia va su įvykiai susietas. Yra teiginys Urantijos knygoje, kad vienas žmogus negyvena pats savo. Kurėjo yra numatyta, kad mes gyventume pilną kraują, sodrų, platų, brolystės gyvenimą, ir patys pildytumės tais patyrimais, iššūkiais, gautume tą atlygį, kada tas iššūkis yra kūrėjo suteiktas, kai pajuntam tos mažus darbelius, smulkmenėlę kažkokią pašnekėję su kitais, arba pasidalinę ir žiniomis, ir darbą kažkam, tai tą patį fizinį padarė, kokį jaučiam pasitenkinimą, kada tai yra iš širdies daroma. Bet mūsų visuomenė yra supainiota visiškai, ne veltui yra suskirstyta ta žmogiškoji evoliucija į etapus, o mes tai dargi ir nesam netgi tam priengi gyvenimo ir šviesos erų. Todėl natūralu, kad mes kažkaip tai kažkokiomis tai savybėmis ar tai maistu, nes man irgi yra tas vat maisto kažkoks tai kaip narkotiko įtaka aš turiu ir pagalvoju tada. Štai žmogus gyvena būte kaip inkile, jisai neturi to pilnakraujo gyvenimo tam materialiam kūnui. Aš jau nekalbu apie dvasę, žinoma, dvasios, kai kurie žmonės ir nežino, kad jie turi ir kurėjo dvasę savo viduje, kad yra vedimas, bet jie gyvena etapais kažkokiais tai va darbais, atskirais fragmentais gyvena, kaip pasakyti, gyvasties tą eina gyvojų keliu, kitaip sakant, nes mesgi žinom daug tų žmonių, kurie tikrai nesavanautiškai ir kitiems padeda, ir švirelius globoja, ir visose kitose srityse pasireiškia gėrio labui, bet žmonės jau savo išmintimi ir išvalgą pamatė, kad nes toks posakis yra, norėjau kaip geriau gavosi kaip visada, tai liudija, kad tas darbas, kuris yra mūsų nesivėrusių darumas ir prieštarauja kūrėjo valiai, bet mes neturim išvalgos, kaip jisai įsivartys į ateitį, ar tai bus išmintingas darbas, ar mes net to nesuvokdami atsiduosim kūrėjo valiai ir tas darbas atneš mums laimę, nes kada netgi žmonės dalinasi tais ir fiziniais darbeliais, jie stiprina vienas kitą, auga brolystės pasireiškimas, net ir tuo, kaip pasakyti, materialiu gyvuliniu protu dar nenušviesintų. Tai tie vat agonos grūdai, kuriuos mes lipdom ir kai kas pavadina tai ir moralu, ir visokiais kitokiais žodžiais, tai yra tikrovės pasireiškimas. Na, o kada nėra viso to, kada iškreipta yra ekonomika, kada šeima kaip visuomenės pagrindinė ląstelė nefunkcionuoja, kiek daug įsiskyrusių vyrų ir moterų, kiek daug nepilnų šeimų, kiek daug yra vienalytininkų, bet kurie yra sumastyta žmogui gyventi šeimoje, tai žmogiškoje šeimoje vyro ir žmonos. Ir vat nuo čia jau prasideda tie visi nukrypimai ir kada šeima gyvena ir įsiskyrus ir neįsiskyrus, pavyzdžiui, būte, aš vat dabar dėl tos išplėstos įžvalgos, aš suvokiu, kaip mes save visi patys kankiname ir sakau, kas dabar mane girdi, niekada neplanuokit imti paskolų ir pirkti butus, pirkit namą, jeigu tam pasiryžot, tegu bus mažiukas, tegu bus kažkur tai, nėra žmogus dūsta tam inkilė ir kas lieka, formuojasi tas, aš čia šneku apie savo patyrimą, formuojasi tas refleksas, kada tu neturi, daleiskim, dar plius mėgiamo darbo, dar kažkokio tai hobio, tu dar ten kažkokias tai pareigas atlieki, kurios irgi yra, nu, ne iš tos kūrėjo vedimo, ne iš tos meilės, bet kažkam tai reikia tą ir tos vaikus auginti, ir tą naštą nešti. Ir formuojasi tada toksai vat savęs pamaloninimu, kada nėra patyrimas kūrėjas, tokie santykinis kūno refleksas ateiti prie šaldytuvo ir atlapoti jį. Aš žiūriu, kad tas darosi ir mano dukrai, nes sėdi namuose, nu tai va gerai, ten kažką tai paveikia, kažkur išėja ir paskui vėl apsukia ratą, ateini prie šaldytuvo, atidarai, pasižiūri, nu ką čia dar suvalgyti. Ir nenurimsta nekaip pasąmonė ir tu ją bandai užkišti ir vat tas lengviausias užkišimas kažkom tai skanaus suvalgyti. Tas skanaus suvalgyti tai nereiškia, kad sveiko suvalgyti. Ir darosi tas maitinimasis gaunasi ne maitinimasis, o nuodėjimasis maistu. Nes pasąmonė niekaip nenurimsta. Kada kūrėjas yra viduje, tada įsijungia jau ir išminties protas, kad sėsk pagarbink, paprašyk, kad aprimtų tas tavo alkis arba ten, bet jeigu taip yra, bet taip ne visada ir būna, ir dažniausiai nebūna, nes, sakau, visi šitie veiksmai yra pridėsti prie tokio automatizmo ir prie tokio instinkto kažkokio tai besiformuojančio lygio, kad kada jau prikeiši skrandį, tada tik tai pamastai, kaip aš čia padariau tokį vėl nesąmonę, kai sakiau, kad to nuo trečio, ketvirto nedarysiu ir tai kartuoju kiekvieną dieną ir vėl kartuoju iš tą klaidą. Ir paskui, kada jau tau gydytojai pasako tavo diagnozę, tada žiūri, kad tau nebelieka kito kelio, jeigu tu nori pagyti. Tik tai veganizmas. Nes visi tie produktai, kuriuos tu seniau valgiai, jie tiesiogiai kenkia tavo lygai. Ir tada galvoji, nu vat, ir vėl reikia, nori, nenori, arba tu gausi vėl per tą kaušą dar kartą, kad tu turi daryti žingsnius. Turi daryti žingsnius, kurie atitiks ir kūrėjo valią, žinoma, kad maitintumėsi teisingu maistu, kad kūrėjas tave veda ir kad pajustum tuos impulsus, kad nedaryti tos klaidos, bet reikia nuraminimo. Ir vėl niekur tu neatsiremsi kitur išskyrusi kūrėją, kad nurimtų pasąmonė, kad formuotųsi teisingas maitinimasis. Kad nebūtų to persivalgymo, kad nebūtų tos įtampos, bet kad jų nebūtų, turi visa aplinka funkcionuoti taip, kaip turi būti. Tam ir yra įvardinti gyvenimo ir šviesos amžiai, nes ir dar etapai septyni jo, kada vat, tas materialus kūnas, kūrėjas sukurtas bendradarbiavimui, tu toje vat, materialioje planetoje, tais veiksmais ir pasireikš iki galo taip, kaip yra kūrėjas su manis. O kokie potencialai bus dar tenai kituose etapuose, na, tai mes tik tai matysim jau būdami toli pažengusios dvasios, kaip vystysis išorinės planetos ir ką gyvybės nešėjai, kokios dar bus sukurtos naujos gyvybės formos ir koks bus jų pasireiškimas, jisai nebus taip, kaip dabar prasidėjusiai bus pradėtas aukštesnių lygių. Tai vat, tokios vat išvados ateina, kad tas žmogus, kada jisai neturi to pilna kraujo patyrimo materialiame kūne, jisai bando šitoje vat, būtent visuomenėje, taip kaip aš jaučiu, bando labai daug tų esančių skylių užkaišiuoti maistu. Tai vat ir gaunasi maistas kaip nuodas. Nes be kūrėjo mes nejaučiam saiko, mes pamirštam pasimelsti, atsiverimo lygis toks, kad imi kartais ir abejoti, ar tau čia apvaizda ir apvalo šitą maistą, gal tu to ir neverta, nes per mažai pastangų dėdi. Ir ta pasąmonė vat, kiša ir kiša tos pagalius į ratus. Ir kuo toliau, tuo yra iš vienos pusės lyg ir lengviau, iš kitos pusės vėl žiūriu, kad kažkaip tai ir nesigauna, ir gaunasi. Ir vėl tas sumišimas, taip, ir tas apsisprendimas turi būti, kokiam tu krantė stovi, o to kranto taip ir pasirinkt įtikėjimo stygius yra. Tai aš tik tai pasigūdžiu tuo, kad aš jau žinau tikrovę, žinau vektorių. O kaip tai net to nežino ir eina, jau mano akimis eina į savo vaikų to genetinio fondo prastėjimą ir perdavimą šitų ir maitinimosi įgūdžių, ir bendravimo įgūdžių, neigiamą prasme perdavimą ir silpninimą, imuninės sistemos silpninimą. Ir štai tada, kada prispiria tave bėda, tu žiūri jau ir tų sveikuoliškų gyvensenos pavyzdžių, kaip tų tarpinių grandžių, kada tu negali dar kūrėjo paimti, nors žinai, kad yra vektorius, tu dar bandai kažką tai kombinuoti ir tada sužinai, kad yra tų žmonių pašventusių savo netgi gyvenimą visą, kad tai prevencijai, kaip gyventi, kad neprieiti prie tų lygų komplikacijų kažkokių, ko gydytojai nemokina, jiems lengviausiai yra palaikyti farmacininkus ir kišti tą tabletę. Bet Ta sveika gyvensena prasideda su kūrėjų, atrastų savo viduje nuo kiekvienos šeimos, nuo kiekvieno kūdikio pradėjimo. Ir tai tęsiasi per ištisas kartas, kol sustiprėja tas genetinis kodas ir tu jau gali tą sveikatingumą perduoti ateities kartoms genetiškai. O mums va, tenka kapstytis ir žiūrėti, ir aš va, tokį įdomų dalyką atradau, kad pavyzdžiui šizofrenija sergantiems žmonėms pats geriausias būdas pagyti, pagerinti sveikatą yra badavimas. Ir aš sąmoningai dabar šitą pasakau, kad tie, kas girdi, kas klausosi mūsų, nes kada aplinkoje pasiklausai, nu, masė žmonių turi šitą va, ligą. Tai yra toksinais užterstos smegenys. Ir visose lygose reikalingas apsivalymas. Kiek tai mus besakytų, kad vat, nes nėra nei dirbožinio sveiko, nei ir lietus nesveiki, ir trašos pilamos. Todėl reikalingas visapusis kompleksas, su kurėjų prieš akis. Ir kaip minėjau, ląstelė yra visuomenės, sveikos visuomenės yra šeima. Ir kada mes turim ir tas nepilnas šeimas, aš pasikartosiu. Vėl kažko žmogui trūksta, vėl kažko negana, kažką tai, nes mes iš pasąmonės, per viršsąmonę, iš kūrėjų jaučiame tos impulsus, kad nėra pilnatvės. O sakau, būtė žmonės gyvendami kaime, tai jie dar turi galimybę sėti, sodinti, žiūrėti, kaip auga, džiaugtis šituo procesu, kuris yra arčiau gamtos ir yra arčiau natūralus. O šitam inkilė gyvenant, na, geriau nebūtų tų šaldytuvų ir to besiformuojančio reflekso, atidaryti jį ir prišlemšti visko. Taip kad kelias yra vienas, su kurėjų būtų apraminta pasąmonė, kad būtų mes tik iškelti virš tos mūsų aplinkos kloakos ir darytume teisingus sprendimus, ne tik tai savo pačių sveikatinimo, bet ir kitiems pavyzdį rodotume, kaip su kurėjų įmanoma viskas. Amen.
Ir gyvenint mūsų sprendimus gyvajame kelyje. Nepaprastai sunku. Tiesiog atrodo Himalajų viršūnė nepasiekiama. Alpinistai kopė į tą viršūnę ir jis pasirenka tuos maršrutus, kuriais dar niekas nėjo. Kuo sudėtingesnis. Tai yra iššūkiai. Daug jų žūsta. Pasakyčiau, net nedaug, o labai daug. Tai yra kapinės. Tūgi žmonių niekas nenukelia. Jie ten sušalė, kaip statulos. Ir vis tiek nauji žengia ir alpinizmas klesti. Kodėl? Todėl, kad nori kiekvienas save pademonstruoti. Nenori lipti ten, kur yra na, keliais metrais mažiau. Nes jau niekas apie juos nekalbės. Reikia aukščiausios viršukalnės. Bet tai yra egoizmo pasireiškimas. Nedvasinio. Gyvulinio egoizmo. Atrodo, tu jie nieko nedaro. Blogo. Bet iš tikrųjų jie kitiems stimuliuoja klaidingą vektorių, kad ir jie siektų to paties. Ir ypač žiūrėkit, kada tokia maža Lietuva taip pat turi ten užkopusių, kai pradeda šaukti. Štai tokia mažytė Lietuva jau ten užsiropštė ir savo vėliavą paliko. O kas iš to? Kiek tai suteikė šviesos Lietuvai geriau gyventi? Sukūrėjų atrastų savyje. Ar jie kopdami mokė, kad aš kopiu sukūrėjų, garbinų kūrėją, atradęs kūrėją savo viduje? Jeigu jie šitaip tą darytų, bet natūralu atradęs kūrėjų, nebekoptų į tą evalėstą. Ir baigėsi. Labai lengva nustatyti. Kur kelias teisingas, kur klaidingas. Su kūrėju tu atsisakai šito labai šlovingo materialiom smegenim ir materialiam protui alpinistinio maršruto. Tai mūsų gyvajame kelyje iššūkiai yra didesnė negu Everestas. Bet jūs matot, kaip žmonės rūpinasi ten ir gyvūnais, rūpinasi tais benamiais, maistą rinkti, bet taigi neišeitės. Benamių gyvūnų didėja skaičiai, kaip ir žmonių. Tai jie gali kartu kartom pašvęsti save tokiam darbui, o gausybės tokių benamių ir beglobių gyvūnų plėsis. Todėl jų darbas, nešlovinant kūrėjo, yra bergždžias. Bet jie nėra atradę kūrėjo viduje. Tai jiems belieka tik tai moralus. Gėrio veiksmas, taip, gėrio. Bet sprendimas klaidingas. Turi būti pastangos dedamos į savo jo vidaus išvalymą. Tik tada tu galėsi tinkamai pasireikšti išorėje. Jeigu tu nevalai savo vidaus, reiškia, tu nebūsi švarus. Tai kaip tu švariai galėsi pasireikšti, net ir globodamas benamį arba benamį gyvūną. Todėl tos bergždžios pastangos ir veda prie to, kad žmonijoje dominuoja godumas. Godumas, nepasotinamas troškimas šlovės, populiarumo, turtų, postų, valdžios, jėgos. Bet tai dar ne pabaiga. Liūdniausia yra tai, kad per šito siekimą nori demonstruoti kito sunaikinimą. Ir jokio gailestingumo. Tai yra evoliucinė kova. Sakė Dalia teisingai, kad mes toli nuo to net ir prieangio į gyvenimą ir šviesos pakopą. Mes esam laukinio pakopą. Grinai žudančio, naikinančio vienas kitą laukinio pakopą. Tik mes nematom to laukiniškumo dėl materijos gausos ir dėl įvairių prikurtų technologijų. Bet visa tai mus paėmė įtaką tokią, kad tapome įkaitais. Tai kitas tėta. Ir mane stebina, kaip toliau kuria robotus visokius. Programuoja juos. Bet kalba tuo pačiu, kad reikia su jais labai atsargiai elgtis. Nes jie gali sutrikus sistemai jūs sunaikinti. Nes robotas yra stipresnis už žmogų. Tokį prikūrė. Prikūrė tą, kuris turi padėti. Atidaryt šalituvą, įpilt sribos. Dalia sako apie gyvenimą inkile. Tai turi neužtenka. Tame inkile turėtų turėti tą robotą, kuris tau viską padarytų. Kad tau nereikėtų šalituvo pačiam atsidaryti ir pažiūrėti, ką ten valgyti. Tau robotas atneš ir duos savo dietą. Tai kur yra tas mirtingojo šviesos, tikrovės pasireiškimas, su kuriai nėra. Todėl išeitis yra tik tai šventovė. O kadangi mes esam tik tai saujelė, tai štai tas Everestas ir yra visa žmonija. 7 milijardai. Kariaujanti vieni su kitais. Nesusikalbanti nei su viena valstybė, nei viena valstybė. Žiūrėkit, kas dedasi Prancūzijoje, kas dedasi Britanijoje, kas dedasi Rusijoje, kas dedasi Jungtinėse valstybėse, Afrikoje, Latino Amerikoje, Centrinė Amerikoje, Meksikoje. Tai yra karai, gaujų karai, narko kartelių karai, korporacijos užvaldžiusios net valstybės. Valstybės nebėra, kokios buvo valstybės, jos yra dabar korporacijos. Jos nekalba apie šviesos kelią. Jos kalba apie naudą savo. Bet kokia kaina. Turtus turi 2-3 procentai. Kiti yra visi vergai. Tai iš kur tie žmonės turės galimybę nusipirkti namą, jeigu bankai suteiks tokį kreditą, kuris taps visam gyvenimui neišmokama našta ir dar su įtampa didžiulė. O kas tau duos tą kreditą? Juk žiūri bankas, naudos savo. Jeigu tavo atlyginimas menkas, tu jokio kredito negausi. Išeitis būtent ta, ir tai bus ateityje, kad kiekvienas mes turėsim po namą. Šeima turės namą.
Ir šitam gyvenimui.
Šitam ne. Šitam ne. Bet ateities kartos turės čia, šitoj planetoj, tokį gyvenimą. Ir kita vertus, gyvenimas neturi būti komercija. Todėl žemė negali būti pardavinėjama. Ji nėra prekė, ji yra vėl tai duodama, nes tai yra kūrėjo dovana. Kūrėjas ją duoda. Negali būti taip, kad man duoda ją savivaldybė ar koks prezidentas. Ir sako, mokėk dar už tai. Tai kūrėjo suteikta dovana. Ir ten, kur aš pasirenku, ir jeigu ten yra laisva, tai ir mano žemė. Bet reikia tada ugdyti kartą su kūrėjų atrastų savyje, kad žmonės sugrįžtų prie žemės, Ir dirbdami žemę jie būtų save įdarbinę. Jie turėtų užsiėmimą ir pavyzdį kitiems, savo vaikams, kad jie išsilaiko iš darbo, iš tos veiklos ir pastangų. Ir bendroji veikloji vaikai mokytųsi to darbo. Štai tokiam sąlygom išauginti vaikai, jie yra gamtos vaikai, bet tuo pačiu kūrėjo vaikai, pažįstantis gamtą. Jie pažįsta gamtą, nes joje dalyvauja kaip procese, pažindami medžius, žolės, tą, ką augina šeima ir tuo pačiu prisidėdama prie viso šito. Bet jie niekam nelipant galvos dangoraižiuose, neskleidžia savo virpesių, gyvena grinai horizontaliai. Virpesiai sklinda vieno aukšto išraiškai. Ten, kur jie vaikšto, ten, kur jie būna. Tam natūraliam vieno aukšto pastate. Ir harmonija tada yra tarp šeimos ir niekam galvos neskauda, kad gali kažkas įvaryti pleištą į tą šeimą ir jis įskirtų. Tai štai mūsų iššūkis, kad būtų tokia visuomenė. O kada yra visa žmonija, net ne į tą pusę žiūrinti, tai štai ir yra tas Everestas. Bet jį reikia kopti, kadangi šis Everestas yra dvasinis. Kopti dėl to, kad mes turėtume ateitį. Ateities kartoms po 100 000 metų gali. Po 100 000 metų. Tegu tai būna toji ateitis mūsų vaikams toje ateityje. Kad mes kalbėjom ir turėjom jos omenyje. Kad jie gyventų taip, kaip mums neteko gyventi. Kad mes paliktume geresnė mintį, negu gavome iš praeities kartų. O tuo pačiu dar ir šventovė, ko negavome iš kitų kartų. Ir vektorių, kaip su rostrybė esu atrastu savyje, gyventi kasdienį gyvenimą, visų labų, visų tų nuostabių šeimų, kurios bus šioje planetoje. Kada visi tie ginklai bus surudyti, niekam nereikalingi, o dar daugiau perlėti į metalą ar panaudoti prasmingai visumos labui. Štai mūsų Everestas. Dėl to jis yra sunkesnis. Mes jį neįkopsim. Įkops kiti. Bet mes esam procese. Kad paliktume kitiems tą kryptį. Kad mes šitame gyvajame procese patys būtume tikri savimi. Giliau įtikėję, stipriau pasitikėdami vedimu ir jam atsiduotume. Ir gyventume, pasimėgaudami. Amen. Nu, kas turi dar mokymą, prašau.
O aš, kaip Algimantas sako, kad po 100 000 metų turės namą, turės sklypą, Aš turiu šiandien. Turiu ir namą 60 kvadratų. Ir visus patogumus pasidaręs. Aišku, tas namas buvo labai apleistas. Sklypas augo, sklypė, kas augo, ten niekas nieko nežiūrėjo. Įdėta labai daug vargo pastangų. Aišku, mano žmona ir šiandieną dar vis svajuoja apie butą. Aš girdį, sako, išsiskirsiu su tam, išsinomuosiu butą. Sako, davai, piriot, o tu galėsi vienas gyventi. Gyvensiu, sako, o ką aš negyvensiu, suprant. Su rajos treibė viskas įmanoma, suprant. Nu tai kitą rytą atsikeliu. Nu kaip atsikeliu? Nu vien žodžiu, iš lovos, kada kojas nuleidi, nėra jėgos atsistoti. Nugara taip suima ir šitą sanarį. Nu nėra. Garbin. Praeina, atsistoju, padarau mankštą, nusiprausiu, pavalgau kažkiek tai. Ir kaip sako, kaip žmona sako, kur tu dabar išeini? Sakau, aš einu prie savo darbų. Nu tai ten visokie augalai ir malkos ir panašiai. Aš nupirksiu malkų, supranti, sakau, zakaki išiši. Malkų, nu tai pensija tai ir vieno ir kito, nu tai gali išeitų, bet paskui tada jau... Šaldytuvo nebereikia. Ir, kaip sako, kada gyvenom Telšių rajone kaime, turėjom savo ten žemę. Ir aš sakiau, kad mane jau visi ten taip kalba, sakiau. Tuo labiau, kada reiškia, kada jau gavau Rantijos knygą, rusišką perskaičiau per metus, paskui lietuvišką. Sakiau, mane iš tos žemės išneš kojom į priekį. Daugiau nieko. Nu tai mano žmona sako taip. Jeigu tu taip nenori, tai aš leisiu tave važiuoti į šventovę, čia į Kauną, į Vilnių, visur, tik parduodam tą žemę. Nu tai sakau, gerai, tokia sąlyga gerai. Parduodam, bet pirksim butą, sakau, buto nepirksim. Daug žiūrėjom. Kaune ir apie Kauną tų būtų. Jau vienas geras, kitas dar geresnis, sakiau, ne. Radom tą namiukstį ten, apleistas, ten labai daug prašė. Posūnis atvažiavo ten, sako, tie žmonės sako, gerai, viskas, ten ir langus reikia įkeisti, vien žodžiu, kapitalį, stiprus labai remontas. Ir šiandien turiu užsiėmimą, turiu. Savo darbą, kaip sako, nu, tai tiek pensijoje, bet tai kokią vogą pasiauginį, tai kokią arbūzą, tai braškių, tai aviečių, tai dar ko nors supranti. Ir rojaus tėvų tas sumanimas pildosi šiandieną, supranti. O kad gyventi, aišku, kam jau buvo lemta gyventi tame, vadinamame, urve ar narve ar inkilė, dabar sunku jau pabėgti iš ten, bet yra taip, kaip sako, yra taip, kaip yra. O daleiskim globą benamių, daleiskim benamių arba gyvulėlių. Nu benamių, jeigu pradėti aš per savo gyvenimą, kada kaime gyvenom ir supranti, žmonių reikia, padėjimui, kadangi trys šiokie tokie traktoriai, sunkvežimis vienam kažkaip ne visai išeimės, reikia kokios pagalbos. Tai ten ir ten prisijimi ir su tais vadinamais benamiais labai sunkus atvejais. Jo jau iš tos benamysės jį nepakelsi ir niekur neišmokinsi ir nieko nepadarysi. 69-ais pasisivau labai iš geros medžiagos kostimą ir tas kostimas po kiek laiko jisai, nu atrodo, kad nesustorėjo, bet reiškia vis vien sustorėjo, nebylintų į tą kostimą. Nu ir vienas benamis prisitaisė, ten prirodė kažkas ten, jisai buvo starši leitenant, supranti, reiškia armijos karininkas, vyresnis leitenantas, bet nusišvilpė taip, kad jau visai. Nu ir aš jį apgyvendinau, reiškia, kaip yra namo, reiškia sklepas, nu tas sklepas ten ne sklepas, o tiesiog kaip pirmas aukštas, paskui dar du aukštai. Ten švaru, gražu viskas ir lovos ir panašiai. Atidaviau aš jam tą kostiumą, jam labai tinka viską, jis ten kelias dienas pavaikščiojo su tuo kostiumu, džiaugdamasis, dėkodamas. Paskui vieną dieną parvažiuoju iš miesto, žiūriu jisai ten tame sklepe, kur jam daviau gyventi. Su visu tuo kostiumu ten, kaip sako, per visus galus viskas išėjo ir guli ten tame, kaip sako, mišiny. Sakiau, viskas, dingsti. Ir dar poras iki turėjau tokių benamių, kad tik tai gaunas šimtai nuostolių su jais. Tai paskolink pinigų, tai ten, vienu žodžiu, taip. O gyvūnų globa irgi čia yra dabar yra labai iškreiptas dalykas, supranti. Kadangi aš buvo laikas, kada turėjau irgi visokių šunų, ten auginau ten lapės, norkas vadinamas tas, ir reikėjo apsaugą, kad ten kas nepavogtų. Tai yra reikalas toks, kad reikia kažkokios apsaugos. O dabar, žinau net tokius žmonės ir kaip sako, gerai pažįstu, perka tos šunelius Baltarusijoje, parveža į Lietuvą, augina Lietuvoje, paskui visais tais neįmanomais keliais ir įmanomais išvežė į Angliją ir ten labai didelį biznį daro su tais šuneliais. O paskui mažas vaikas nori to šunelio, jam gražus, o kai paauga, jam nieko nebereikalingas, niekas išmeta, supranti. Ir viskas, ir čia iškreipta. Dabar jau vakar per televiziją žiūrėjau, kad reiškia, kur čia Šiauliuose, cirkas atvažiavęs, ten dramblė atkankina. Dabar jau ne viena valstybė, net ir Kinija atsisakė cirkuose gyvūnų, dresiruotų tų gyvūnų, kad laikyti, kankina juos ir viskas. O aš kaip kaime gyvenau, tai parsivežiau ten kalytę ir šuniuką. Ta šuniukas toks pasidarė, kad, vienu žodžiu, ten toks namelis ant kiemo. Įleidau tą šuniuką savo tą motiną, kaip užaugo, pastato į kampą per visą dieną. Jinai neprivandėtis, neprimeisnų, neprieina. Nu toks, kitaip sakant, žemaitiška sakant, rupužį supreit, toksai, žinai. Nu tai paskui vieną dieną atvažiuoja kažkoks veikėjas iš gyvūnų globos ar apsaugos ten, žinai, su baisiausiu raštu, kad ten vienu žodžiu kankinų gyvūnus, vienu žodžiu ten nešeriu ir panašiai. Buvo padaręs tuos namelius tokius, kaip tikras namelis ir jau ten dvigubas sienos apšildintos, viskas supranti, kad jau ir atseit kažkas skundžia, kad reiškia čia viskas blogai, žinai, sakau ką. O tas vyrukas, kur atvažiavo, nu tai aš kada atsimenu NKVD, kai ateidavo pas mum tėvo, kaip tardydavo, tai grinai va, vienas prie vieno tardytojas toks, supranti, tokio elgesio. Sakau, žinai ką, tu su mašina atvažiavai, aš tau tuos namelius su šuniukai sukraun, veškis, kur gerai bus. Ne, jis tada parašė, kad čia nieko nėra, nieko, tai ta vieną šuniuką atidavė Raseinius, ten žmonės norėjo į kaimą. O kalytė buvo labai draugiška ir tokia labai, nu, kaip sakyti, išvaizda nebloga, tu ausis stačius, juodos, nuosis, akis, juodos, viskas. Ir prie peržų sustoja mašinas, o jinai prie visų. Matyti, kas nors kokį saldainį ką padavė, įsikėlė į mašiną, išsivėjau už gerą. Ir dabar neturiu jokių globotinių, apart, kaip sako, vieni du. Nu tai tik tai tie, kad žmona neina tuo gyvuoju keliu. Ir vieną rytą sako, kad man taip skauda, visur skauda, ten nežinau, kur neskauda. Tai susakau, pasimelsk. Tai kaip pasakiau, pasimelsk, tai užkūrė tokį pirtį. Sakau, daugiau nieko nesakysiu. Kuris žmogus yra jau, kaip sako, turi savo laisvą valią, jam nieko negali padaryti. Ar į Everestą kur lipa? Tame Evereste ten, kaip vienas iki žiūrėjau apie tuos lipimus, reiškia, virš 200 tų lavonų guli ten. Bet vieną nukelti reikia 20 tų šerpų. Tai tas vadovas, kur vadovauja tiem alpinistams, sako, iš kur aš gausiu tau tuos 20 šerpų. Nes jie visi gali žūti. Ten yra toks, nu, idiotiškas, nesąmoningas, kaip sako, proto trūkumas žmonėm. Nu, išminties trūkumas, neremtis kuriejų. Kad sako, bet kokia kaina man nukelta mano sumų. Ne už ką nenukelti, supranti, kadangi jisai pasirinko tokį gyvenimą, tai tegu jis ten ir guli, supranti. O antras dalykas, dabar pas mum ir per televiziją vos ne kiekvieną dieną eina visokios laidos apie kapus, kapinės, antkapius ir panašiai. Juk labai paprastas sprendimas – nelaidot žemėje nei jokio lavono, nei jokio, koks bebūtų, visus sudeginti, išbarstėjai pelenėlius ir pasibaigė visos rietenos, visi ginčiai, ne vienas nieko, nieko nėra, nieko, visi gyvenam šią dieną, laukiam rytojus, rytojaus, kokie pateiks mums rojaus tėvai. O mums jau yra viskas sutvarkyta ir numatyta. Tik reikia garbinti rojaus tėvus, pasitikėti kuo daugiau. O Algimantui siūlyčiau tik tai tokį dalyką. Grikiai yra vieni iš tokių produktų, kuriuos gali valgyti, kaip sako, nuo ryto lyg vakaro. Bet kada tėvas su draugu grįžo iš Sibiro, tėvas buvo 90 kg, grįžo 40 kg. Tai buvo labai geros dietos. Ir Aleksandravičius, jo draugas, žmona, reiškia, kaip sutiko, jau iš džiaugsmų išvirė ten tokios geros ribos. Jisai prisivalgė labai stipriai ir už kelių valandų numirė. Prasidėjo baisiausi skausmai ir nu tada tik felčeris koks ten buvo, ten galėjo padaryti, ten nieko ten nepadarė viskas. Nu tėvas, kaip grįžo, tai valgydavo po šaukštelį. Nu tą valgomą šaukštą. Suvalgo, nebenori, bronyt, nebenori, mamai. Išgyvenu kažkaip, tai supranti. Ir tau daleiskim, aš nežinau, reiškia, nu, kiek mes žinom, kad kada Jungtinės valstijos buvo, ten eina lietuviškas laikraštis draugas, ten gydytojai patarinėja. Kada valgo žmogus, reiškia, nu, čia visi žinom, jau čia, kaip tas sakė Algimantas, žinom. Reikia valgyti vieną produktą tik tai. Ko nemaišyti nei ten, nei miltų, nei bulvių, nei kropų, nei... Nes skrandis, reiškia, smegenis duoda impulsą, kokią padaryti, kokias sultis virškinimo. O kada tu sumaišai 10 produktų, tai smegenis nežino, siunčia sultis kokias tyrius, skrandis nežino irgi ką čia veikti. Gaunas tu jau pats skausmas, likos ir panašiai, ir kepenis ir visokie. Aš kada nukritau nuo stogo, 79 metais iš 4 metrų, žmona pamatė, kad guli aukštelnikas, tai numirė iš juoko, supranti. O aš, kaip, nu, trinktelėjai matyti nugarą, inkstus, žiūri viršui, nu, nieko, aš nieko negaliu padaryti, iš viso nieko, supranti. Ir paskui po kokių metų, sūnus buvo 2 metukų, vieną rytą žmona išvažiavo pas dantistę, reiškia, ten į polikliniką. Pajutau, kad mane tai paėmė per, nu, kaip grėžį, taip, nu, medžiagą ar drabužį, grėžį mane taip susuko per visą ir nieko. Tas vaikšto, žinai, apie mane, o aš guliu ant grindų ir nieko negaliu pasakyti, ne vieno žodžio supranti. Paskui pradėjau seilės. Toks eilėgeris, supranti, tai paskui turėjau, reiškia, su inkstais 9 priepilius, matyti, atmiko inkstus, reiškia. Ir susidaro, reiškia, tuos inkstuose akmenis, nuvežai polikliniką, peršvečia, akmo didžiulis yra, didžiulis, inkstinis, reiškia. Suleidžia kokius ten vaistus ir už kelių, už kiek tai nežinau, kokiu tai laiko, nėra to akmens. Ištirbo, sako, supranti, smėlis pasidarė. Tai daktaras Bosas, pavardė toks buvo, antroje ligoninėje Kaune. Sakau, daktarė, pasakykit, ko man nevalgyti. Sako, gerai, bandysim ištirti. Ištyrė, nevalgyti ankštinių. Kadangi ankštiniai sudaro irgi didelį baltymų kiekį, reiškia, ir gali valgyti, reiškia, žalius. Ot, žirniai žali, bet ir nedidelį kiekį pupos žalius. Nevirtos, nedžiovintos, nekeptos, tik tai žalia, kaip, reiškia, nu, skinė ankštį, tą odelį, jeigu ten reikia odelį, lupai, biškį suvalgė ir viskas, ir mažo kiekį. Ir labai, reiškia, kada yra išsibadavęs kaip tavo organizmas, tau negalima valgyti tokių, nu, ten, to pavalgau biškį, supranti. Reikia pavalgyti, ten jau, kaip sako, valgomai šaukštais, biški tik tai, vieno produkto tik tai. Tada man atrodo, kad būtų kitaip. nors apvaizda ten tau padeda, ir jos tėvai per apvaizdą padeda, bet, kaip sako, taip galvojama, kad...
Ačiū už tą patarimą, gerą žodį. Nu ką, sėdėm prie arbatos gal?
Taip.
Tėvė, amžinasis sūnau motina, begalinė dvasia motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, su meilė patiektą. Te sustiprinais kiekvieną fizinio kūno lastelį, ši šventovė, materialiai išraiškė. Te būnie stipri, sveika, tvirta, visada parengta gėrio darbų atlikimui. Kada jame tavo padovanota dvasinė asmenybė, atsiveria tau ir trokšta būti bendra kūrėja. Ir veikti visumos labui, taip kaip vedi tu, iš vidaus. Ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje, sulieta su tavaja. Amen.